Me olemme tässä Teemu Laajasalon kanssa puhuneet kirkosta. Miten se nyt on, kun kirkkoherran kanssa keskustellaan, niin puhe lipsahti kirkon käynteihin ja kirkon toimintaan. Ja kyllähän nyt vähän puhuttiin tuossa muustakin, mutta mikä nyt polttelee eniten, Teemu? Palava mies, palava sielu, mutta mikä palaa nyt? Mikä?
Kyllä, tämä tämmöisen niin kuin se sanan kutsumus, yhä uudelleen ja uudelleen ymmärtäminen. Siis, ja kutsumus, sen uudelleen ja uudelleen ymmärtäminen siinä mielessä, että se ei pelkästään kosketa siis itseä, vaan hyvän johtajan tehtävä olisi aivan erityisesti onnistua vielä saamaan muiden kutsumus esiin. Eli siis jos mä ajattelisin, että mikä olisi kirkkoherran ykköstehtävä, niin sehän on kutsumuksen johtaminen. Siis oman kutsumuksensa johtaminen, työntekijöiden kutsumuksen johtaminen, mutta ennen kaikkea koko alueen porukan kutsumuksen johtaminen. Ja kun kysyt, että mikä polttelee eniten, niin kyllä tämä polttelee ja herättää sen kysymyksen, että osaankohan mä nyt tätä ikään kuin kutsumusta oikealla tavalla kaivaa esiin.
Miten sinä, Teemu, tämän sanan kutsumus suomennat? Mitä se on?
No, se on yksi niistä harvoista. Mä en tiedä, onko tämä nyt suomennus vai onko tämä niin kuin itse asiassa väärään suuntaan selitys, mutta mä sanoisin näin, että se on yksi niistä harvoista sisäisen motivaation ikään kuin muodoista, siis liikkeelle panevista voimista. Siis motivaatiohan palautuu latinan kielen sanaan liike. Siis liikuttaa. Ja hyvin usein motivaatio, siis meidän liikuttaminen, tulee jotenkin ulkoa päin. Et siis meille syötetään jotain tai et olemme tavalla tai toisella. Ikään kuin näin. Mutta itse asiassa vain oikeastaan uteliaisuus ja toisaalta kutsumuksen kokemus voisi olla sellaisia, jotka ottaisivat niin kuin sisäisen motivaation muotoja. Ja niiden erityispiirre on silloin se, että ne jotenkin on sisäsyntyisiä, ne kestää hirveän monessa tilanteessa. Ja jos mä ajattelen vaikka kirkon työntekijöitä, niin hyvin harva ihminen on alun perin tullut kirkkoon siksi, että no mä saan nyt jonkun työpaikan tai rahan takia. Et ne, jotka haluaa työtä tai rahaa, niin sitä saa paljon helpommin jossain muualla. Vaan heillä on alun perin ollut joku ikään kuin isompi näky, jota mä kutsuisin nimellä kutsumus. He ovat olleet ehkä hyvässä rippikoulussa tai he ovat aikoinaan kokeneet herätyksen tai olleet kivassa uskonnon opetuksessa tai kokevat muuten asian tärkeäksi syystä tai toisesta. Nyt käy helposti niin, että kun ikään kuin virastomankeli on niin väkevä, että se kutsumus vähitellen siellä niin kuin nitistyy. Ja jos tämän onnistuisi löytämään, niin tämä on niin kuin se polte, koska sitten vipuvarsi on niin kuin aivan erilainen. Siis kaikella mahdollisella tavalla mä yritän välttää sitä, se on mulle hankalaa välttää, mutta kaikella mahdollisella tavalla mä yritän välttää sitä, että mä nyt jotenkin tässä niin kuin yhden miehen orkesterilla keksisin kivoja juttuja, vaan kyllä mun onnistuminen tai epäonnistuminen mitataan sillä, että tehdäänkö me yhdessä.
Näin puhuu kasvatustieteen tohtori Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Siis se oli tyhjentävä ja syvälle luotava tutkielma tai porautuminen tuonne kutsumussanan syvyyksiin. Mikä muu palaa Teemulla?
No sitten toinen mikä palaa on kyllä ehdottomasti rakkauden kielen löytäminen. Koska musta tuntuu, että uskon kieli on vaikeeta ja rakkauden kieltä ymmärtää jokainen. Ja perinteisestihän teologisesti ikään kuin palvelua ja julistusta ei pitäisi erotella. Siis niitä voidaan ikään kuin erotella, mutta ne ei ole niin kuin kategorisesti tai joukko-opillisesti toisensa poissulkevia. Siis palvelu ja julistus kulkevat käsi kädessä. Ja kyllä tämmöinen niin kuin rakkaudellinen palvelu siis kanavaa avaavana toimintana, siis itseisarvoisena, mutta myös sit kanavaa avaavana toimintana. Kyllä se on se, mikä kiinnostaa. Ja erityisesti ehkä nyt Kalliossa, joka on paikka, jossa ihmisillä on mieletön määrä halua kokoontua ja tehdä hyvää, siis muuttaa maailmaa, niin miten me jotenkin ymmärrettäisiin, että hetkonen, meillähän on ikään kuin alkuasukkaan oikeus olla tässä mukana, siis 101 vuoden keskellä olevana keskeisimpänä rakennuksena ja sen ympärillä olevana porukkana. Meillähän on alkuasukkaan oikeus olla mukana tässä hyvän tekemisessä. Millä tavalla me onnistuttaisiin tätä rakkauden kieltä sanoittamaan?
Selvästi vetoat ihmisessä elävään, syvällä ihmisessä, ihmisyydessä elävään aktiivisuuden kaipuuseen. Me emme ole vain reaktiivisia. Sosiaalipsykologit sanovat, että suomalaiset ovat valitettavasti alkaneet pikkuhiljaa muuttua liikaa reaktiivisiksi. Eli kaikki syötetään valmiina ja sitten me vain reagoimme, mutta tuo sinun puheesi selvästi kutsuu olemaan aktiivinen ja löytämään itsestään ne ainekset, joilla lähdetään liikkeelle. Ja myöskin uskon elämässä ja uskon asioissa minä itse olen oman elämäni subjekti, en pelkkä vastaanottaja.
Toi on erittäin viisaasti sanottu ja tavallaan kiteytetty se ajatus, että mä ajattelen, että toiminnan pitää olla jotenkin tietynlaista toimintaa. Myös se, että ihminen saa tulla ikään kuin kirkkoon kaikessa hiljaisuudessa vaan olemaan. Se on jo tärkeää, mutta se perusidean pitäisi kuitenkin olla se, että ei me olla tekemässä teatteriesityksiä jollekin oletetulle yleisölle, vaan me ollaan yhdessä rakentamassa jotain, elämässä todeksi jotain. Ja tätä ei pidä, siis tämän voi ymmärtää ja se on perusteltua ymmärtää hurskaasti. Se on siis myös tämmöinen hengellinen ja teologinen näky, mutta mä ajattelen, että tässä ajassa, jossa ikään kuin sosiologisesti meidän täytyy koko ajan kysyä meidän paikkaamme, niin jos me asemoidumme palvelun tuottajaksi tai teatteriksi, niin me ei pärjätä tässä, vaan meidän pitää ikään kuin asemoitua perheeksi, yhteisöksi, yhdessä tekemiseksi ja siinä voi olla sitten jotain, missä kukaan ei meitä hakkaa.
Mieleen tulee se vanha opetus, jo rippikoulussa opetettiin, mikä on kirkon olemus. On kolme ympyrää, jotka ovat osittain päällekkäisiä, sisäkkäisiä. Diakonia, palvelu, missio, lähetys ja koinonia, yhteys eli messu. Nämä kaikki kuuluvat yhteen ja palvelevat toisiaan. Me emme pääse siitä eroon, että ei seurakunta tietenkään ole vain kokoontuvaa toimintaa, vaan siis sinne ihmisten keskelle menemistä, ja siinähän sinä olet ollut hyvänä esimerkkinä.
No se on juuri näin, ja jotenkin tässä näin siitä huolimatta, meillä on nyt siis Kallion kirkko joka päivä 7-21, siis arkipäivä auki viikonloppuisin 9-19, ja joku on kysynyt, että luuleeko nyt Kallion kirkkoherra, että kaikki tulevat nyt kirkkoon. En mä tietenkään luule sitä, vaan mä ajattelen, että se tietoisuus siitä, että jotain tällaista on olemassa, voi muuttaa ihmisen ajattelua myös siellä ulkokehällä. Mutta sitten se meidän tehtävä ei ole yrittää saada ihmisiä kirkkoelämään, vaan meidän tehtävä on yrittää saada kirkko ihmisten elämään. Mm-hmm. Ja tämä on nyt sitten se, että olkoon meillä monia eri tapoja siihen.
Mutta kyllä Kallion kirkko voi olla myös fyysisesti paikka, johon voi tulla kuin äidin syliin, jossa on lämpöinen ja hyvä olo. Miten siihen päästään? Miten se tunne voisi rakentua? Kätteletkö aina kirkon ovella messuun tulijat?
Kuule, en kättele ja pitäisi kätellä. Ja mä oon miettinyt sitä, me tehdään nyt uutta tämmöistä kuorisääntöä, ja jossa ylipäätänsä pikkusen, voisiko sanoa samanaikaisesti, nautitaan siitä suuresta korkeakirkollisuudesta. Se messukävijöiden määrä perusjumalan palveluksissa on kasvussa Kalliossa. Se on hieno asia. Mutta sitten toisaalta myös ikään kuin lievennetään jäykkyyttä sillä tavalla, että siellä on semmoista niin kuin tietynlaista jäykkyyttä. Ja alkuproseduureissa muun muassa on tietynlaista jäykkyyttä, joka on ehkä estänyt sen ovella olemisen. Ja tässä on viisaus, mitä sä sanot, siellä pitää olla etukäteen. Se on ehkä helpompi, koska sitten jos on jälkikäteen, niin sitten taas toisaalta osa menee kirkkokahveille, osa haluaa jäädä kirkkoon vielä istuskelemaan, niin se on hankalampi. Mä en ole vielä varma, mutta jommassa kummassa päässä jatkossa tulen kyllä olemaan.
Minun kokemukseni näiden vuosikymmenien varrelta on se, että se on kuitenkin seurakuntalaisille hyvin tärkeää, että he saa kohdata henkilökohtaisesti papin vaikka sekunniksi.
Mutta että, no kummassa päässä nyt?
No minä olen lopussa kätellyt ja sitten on menty kahville, mutta se riippuu tietysti vähän logistiikasta. Kallion kirkossa mennään kahville heti vähän eri suuntaan, ei mennä niin pääoven kautta, että siis se voi olla parempi, että kättelet ja toivotat tervetulleeksi. Odotan, että ensi sunnuntaina tapahtuu tämä ihme. Katsotaan.
Niin, Katsotaan. Joo. Saanko sanoa vielä?
Melkein sain jo julkisen lupauksen, mutta ei ihan muuta kuin, että katsotaan.
Saanko sanoa yhden asian vielä?
Niin, sano.
Ihan lyhyesti vaan tämä, kun sä kysyt, että miten Kallion kirkkorakennus voisi olla merkityksellinen ikään kuin, niin kuin äidin sylinä, tai miten sä nyt sen sanoit, niin tämähän on se kiinnostavaa, että jos me otetaan kuka tahansa helsinkiläinen ja aika moni luultavasti pääkaupunkiseudulta ja kenties vähän niin kuin muualtakin Suomesta. Ja sanotaan varsinkin nyt ainakin pääkaupunkiseudulta, että piirrä Kallion kaupungin osa Helsingissä. Eli 90 piirtää paperille johonkin kohtaan Kallion kirkon tolpan. Siis aivan varmasti. Mutta sitten jos mä kysyn, että mitä Kallion seurakunta merkitsee tai näin, se luku onkin aivan toisella, se on hyvin pieni. Ja nyt tämä, että miten me ikään kuin tämä, joka fyysisesti meillä on maamerkkinä, miten siitä tulisi taivaan merkki, niin tämä olkoon vuoden 2014 onnistuminen.
No niin, että Kallion kirkkoon tullaan mielellään, se on kirkkoherran syvä rukous ja kutsu. Tervetuloa lämpöisesti Kallion kirkkoon. Sanotko vielä...
Vaikka ensi sunnuntaina kello 10.
Ensi sunnuntaina Teemu Laajasalo siellä saarnaa ja huomenna, tänään perjantaina kello 16 olen siellä kirkon ovella ottamassa vastaan kaikkia tulijoita ja luetaan Raamattua ja sitten kello 18 on pyhä messu. Tästä se alkaa joka viikon perjantaina minun palveluvuoroni.
Kyllä, kyllä.
Hauskaa, että saamme yhdessä palvella Kristuksen seurakunnassa. Kiitoksia tästä hetkestä. Sanotko vielä kuitenkin varmuudeksi, maanantaista perjantaihin kello 7.30 aamurukous.
Kello, ja sitten, joo, kello 12 Sibeliuksen kellojen jälkeen päivärukous. Ja kello 16 Lektio Continua, eli tämmöinen Raamatun ikään kuin lukeminen, luetaan 50 minuuttia Raamattua perään Isä meidän -rukous. Ja kello 18 aina erilainen pyhä messu, joskus pienempi, joskus isompi. Ja tähän erikoisuutena perjantai, joka on tämmöinen niin kuin varmuuspäivä, kello 16 Rovasti Hynnisen johdolla 2 tuntia Raamatun lukua. Ensiksi Vanhaa testamenttia, sitten Uutta testamenttia, kello 18 Rovasti Hynnisen messu.
Tähän on hyvä lopettaa. Tervetuloa Kallion kirkkoon. Jumala kanssasi.